O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să vă prezint astăzi o carte excepțională. Ține-te strâns de speranță, o carte scrisă de Heather Quintana și o carte despre care vom vorbi astăzi împreună cu pastor George Șchiopu, profesor în cadrul Catedrei de Vechiul Testament de la Universitatea Adventus. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
De ce speranța? De ce vorbesc adventiștii atât de mult despre speranță? Chiar și postul la care suntem se numește Speranța TV.
Este o vorbă în popor. Speranța moare ultima.
Deci moare până la urmă, nu?
Da, și rămâne dragostea. Spune, acum sunt acestea trei. Credința, speranța și dragostea, dar cel mai mare dintre ele este dragostea.
Este dragostea.
Până la urmă, nu o să mai fie nevoie nici de credință, nici de speranță, pentru că cel care este iubire va face ca în iubirea lui să dispare această realitate a păcatului și a răului în univers. De ce speranță?
Ce speranță?
Pentru că speranța este ceva mai mult decât optimism. Speranța este mai mult decât o gândire pozitivă, este mai mult decât educarea gândirii în așa fel încât să se concentreze pe ceva efemer și trecător. Atunci când vorbim despre speranță, și acum mă gândesc din punct de vedere al filozofiei biblice, ea are în spate cuvântul, ea are în spate încrederea într-un adăpost sigur. De exemplu, mă gândesc la un verset din Vechiul Testament care spune cei ce se încred în Domnul, și aici este apropiat de cei ce au speranța în Domnul sau își pun speranța în Domnul, tigva, cuvântul ebraic, își înnoiesc puterea. Rădăcina verbului are de-a face cu cei ce așteaptă pe Domnul. Deci a te încrede în Domnul înseamnă a aștepta pe Domnul, a spera înseamnă a te încrede în cineva. Noi ca adventiști avem pe Ellen White, de exemplu, care pentru noi este o voce profetică. E foarte interesant că în scrierile ei de obicei se folosește cuvântul speranță, de 13 ori se folosește cuvântul optimism, dar aici și aici tot cu accentul pe Dumnezeu. Să te bizui pe Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu și nu să cultivi o anumită stare optimistă ca un fel de balon de săpun care nu are consistență. Deci când vorbim despre speranță, vorbim despre a-L aduce pe Dumnezeu și cuvântul Său în centrul vieții noastre și în felul acesta să vedem că lumina de la capătul tunelului este de fapt o lumină aprinsă de Dumnezeu și este susținută de Dumnezeu.
Se vorbește în introducere despre Ron Avitsur. Un domn care lucra la Apple, care a fost dat afară și care a continuat timp de 6 luni să meargă la birou, să lucreze pe gratis și după 6 luni să inventeze ceva revoluționar. Întrebarea mea este unde e diferența dintre ambiție, orgoliu, încăpățânare și dedicare, hotărâre, devotament.
Uneori s-ar putea să fie inconfundabile, însă mă gândesc că ori de câte ori este vorba despre un lucru care are în centru onoarea lui Dumnezeu, ori de câte ori este vorba despre un lucru care are în vedere binele omului, ori de câte ori este vorba despre un lucru care are în vedere dezvoltarea personală, pentru că prima noastră datorie în fața lui Dumnezeu și a oamenilor este dezvoltarea personală, dezvoltarea de sine, nu într-un mod egoist, ci pentru a ști și a putea să oferi celorlalți. Da? Iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Am putea să vorbim aici despre latura pozitivă. Însă atunci când este în joc egoismul, când este vorba despre răzbunare, când este vorba despre ceva care rănește, atunci avem de-a face cu partea negativă, să zic așa, a perseverenței acesteia.
Capitolul al doilea se numește Așteaptă imprevizibilul. Aș vrea să te întreb, când ai descoperit prima dată că Dumnezeu nu este ceea ce pare a fi? Sau ceea ce credeai tu că este?
Au fost mai multe ocazii în viața mea în copilărie. Însă cred că cel mai bine când avem vreo 17 ani. De exemplu, la vârsta de 17 ani am avut o experiență foarte interesantă, în sensul că fiind un singur adventist într-un liceu de peste 1600 de elevi, urma să fiu matriculat la un moment dat, mă rog, a căzut regimul comunist, am rămas în liceu, însă aveam profesori care aveau gândirea aceasta, erau formați de ani de zile, și aveam un profesor de matematică care nici măcar la salon nu-mi răspundea, îi dădeam bună ziua și se uita în altă parte. Iar în sala de clasă îmi spunea: dacă nu o să scot teologia din cap, să vezi tu, și o să te fac să dea la matematică mai departe la facultate, îmi spunea. Și mi-aduc aminte că a fost o situație când trebuia să dau teza. Din cauza unei probleme de sănătate n-am putut să mă pregătesc foarte bine. Colegul meu, care era un bun prieten și era aproape de mine, stătea într-un bloc vecin cu blocul în care stăteam eu, a venit și m-a întrebat: ce ai făcut? Te-ai pregătit pentru teză? Și am spus: am vrut să mă pregătesc, dar n-am reușit să rezolv decât două integrale. Și, de fapt, una nu mi-a ieșit, o singură integrală mi-a ieșit și i-am și spus: uite, integrala asta am reușit să o fac. Și el s-a uitat la mine și a spus: știi ce are domn profesor cu tine? Zic, asta este. M-am dus la școală, profesorul ne-a împărțit pe două grupe, pe două rânduri, numărul 1, numărul 2. Ne-a dat subiectele și primul subiect care ne-a picat la rândul nostru era integrala pe care o făcusem eu în ziua precedentă. Era singura. Erau nu mii, milioane de integrale, culegeri, manuale, ca să împice exact integrala aceea. Colegul meu și-a adus aminte că expusem ce integrală, mă bate cu mâna pe mână și zice: băi, ești nebun. Și atunci a fost pentru prima dată când mi-am dat seama că Dumnezeu este interesat de detaliile din viața omului. Adică să vadă din multitudinea aceea de probleme care puteau să fie exact aceea, a fost... De ce spun despre acest lucru? Pentru că integrala aceasta însemna foarte mult. Cine se pricepe cât de cât la matematică știe că o integrală are mai multe etape de rezolvare, sunt mai multe subpuncte. Și asta însemna cel puțin nota 6 dacă o făceai bine. Pe urmă, celelalte care puteau să fie mai ușoare și așa mai departe. Dar au fost și alte experiențe și înainte de asta, și în copilărie, dar asta din adolescență mi-a rămas în minte. Un alt aspect foarte important a fost ca dimineața ce fac. Mă simțeam mai bine dimineața când m-am trezit. Obișnuiam de pe la 11-12 ani să-mi iau timpul meu cu Dumnezeu. Fiecare dimineață aveam timpul meu de rugăciune, de studierea Bibliei, de liniște cu Dumnezeu. Și atunci era o tensiune în inima mea. Ce fac în dimineața aceasta? M-am pus să lucrez la matematică sau continui cum am făcut și până aici, să am timpul meu cu Dumnezeu? Și am zis: fie ce o fi, merg mai departe așa. M-am rugat, am studiat din Biblie și am plecat liniștit la școală. Și am văzut pentru prima dată modul măreț și în același timp plin de minuțiozitate în care Dumnezeu lucrează.
Este un drum acesta al descoperirii? Se mai întâmplă și astăzi să descoperi că anumite imagini pe care le-ai avut despre Dumnezeu n-au fost identice cu ceea ce El este în realitate? Putem spune că e o progresie cunoașterea asta a lui Dumnezeu?
Este o progresie care, cum să spun, nu vine zi după zi, deși ar fi într-un mod uluitor care să te șocheze poate chiar. Dar dacă n-ar fi umblarea aceasta zilnică, constantă cu El, nu ai putea să ajungi în anumite momente în care să spui: aha. Și m-am gândit, de exemplu, la Moise. Moise, abia după ce urca 7 ori pe munte, îi slăucește fața. De exemplu, sunt ocazii în care, în timp ce studiez, las totul deoparte, imaginația se duce departe și încep să scriu niște versuri sau pe baza ceea ce am văzut sau sunt ocazii în care vorbesc singur. Eram într-o dimineață de mult în care obișnuiesc să studiez verset cu verset cu foarte mare atenție. Poate studiez la un verset și 2-3 zile, dar tocmai pentru a pătrunde cât mai adânc. Și m-am pomenit vorbind singur și am spus, sunt în fața unui ocean. Adică citeam Biblia pentru nu știu câte ori, dar m-am pomenit că am zis așa, efectiv, fără să sunt în fața unui ocean, vorbeam singur. Și când vorbesc despre asta, vorbesc pe de o parte despre căile adâncele lui Dumnezeu, iar pe de altă parte despre faptul că suntem atât de limitați în a înțelege iubirea lui Dumnezeu pentru omul păcătos și limitat.
Mă gândeam când spuneai de Moise, că Domnul îi spune, m-am făcut cunoscut și lui Avram, dar lui nu m-am făcut cunoscut cum am făcut cunoscut ție. Și cumva Dumnezeu alege cum se descoperă în viața noastră și probabil și în măsura în care noi suntem dispuși să ne lăsăm transformați de descoperirea Lui.
Acum, dacă tot avem vorba despre descoperire, de exemplu, astăzi am studiat puțin despre Iacov și scara pe care o visează. Și este o problemă acolo legată de traducere. Spune că a fost o scară pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu și deasupra ei...
Unde era?
Traducerea Cornilescu. Deasupra ei...
Exact.
Era Dumnezeu care i-a vorbit. Și unii spun lângă el, pentru că este aceeași expresie din Geneza 18 cu 2, când cei trei au stat în fața lui Avram. Este exact aceeași expresie, numai că la plural acolo, aici este la singular. Și alții spun era lângă scară, alții spun era lângă el. Și mi-am dat seama că a trebuit să privim mai mult decât atât. Cum era scara asta? Că dacă scara aceasta o vedem ca o scară de, cu trepte așa, de lemn și pe Dumnezeu stând pe scară, este cam ciudată imagine. Dar dacă vedem un templu, vedem treptele templului, ne ducem cu gândul și la Isaia, unde spune că poale mantiei lui umpleau templul, nu văd nimic altceva decât pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, stând pe scaunul de domnie și treptele de la templul său, de la scaunul de domnie, ajung până pe pământ. Și spun lui Iacov, în situația în care se temea săracul, era singur, era întuneric, chiar am găsit un comentariu că nu a mers pe drumurile obișnuite, ca nu cumva, văzându-l alții, sau să întrebe de el și să afle despre el, așa că trebuia să meargă pe ocolite, ca să ajungă la destinație. Văzându-l în felul acesta, Dumnezeu a spus, eu conduc lumea, eu conduc evenimentele, eu conduc circumstanțele, fii liniștit, Iacov.
Și tot a avut emoții, și tot a încercat să...
Dar nu la întâmplare, a numit locul acela Betel, casa lui Dumnezeu. Deci, adică, cel puțin, nu știu dacă și alții o să caut, să văd dacă și alții au înțeles așa, dar pentru prima dată, astăzi am văzut imaginea aceasta a scaunului de domnie, pe care se pare, deși nu se spune cum s-a arătat lui Dumnezeu lui Avram în Geneza 12 cu 7, cum s-a arătat lui Isaac în Geneza 26 cu 3 și 4, este vorba despre momente de criză, momente de singurătate în care cei doi se află, și Avram și Isaac, dar știm că pentru prima dată Iacov spune cum i s-a arătat.
Dar niciodată tronul n-ajungea până jos.
Și n-ajungea, da. Exact.
Și niciunul dintre ei n-a fost atât de jos ca Iacov.
Ca Iacov.
Apropo de ține-te strâns de speranță. Citesc de la pagina 34. Toate studiile ne arată același lucru. Dacă vrei să fii fericit și sănătos, viața ta nu trebuie să fie perfectă. Trebuie doar să rămâi optimist și să crezi. Într-un final, totul va fi bine. Mie îmi sună ca o evanghelie pe care o aud astăzi peste tot. Dacă ești optimist, dacă vezi partea plină a paharului, până la urmă se vor întâmpla. Mie, de multe ori, afirmații de genul ăsta mi se par o lejeră îmbătare cu apă rece. Adică, oricât de mult mi-aș dori astăzi să devin un sportiv de performanță, oricâte antrenamente aș face, nu voi ajunge niciodată, indiferent câtă speranță pun în treaba asta. Și am văzut alții mult mai bine pregătiți fizic decât mine, care își doresc, dar nu reușesc. Pentru că există o barieră pe care nu o pot trece. Care e diferența dintre speranța biblică și speranța propovăduită astăzi? Deși uneori ele seamănă în discurs. Sunt același lucru?
Aș încerca să dau o imagine aici ca să înțelegem cum funcționează lucrurile. Să ne imaginăm planeta Pământ care ar spune n-am nevoie de tine, soare. Și e suficientă gravitația în jurul axiei mele. Cam așa sunt oamenii care cred că pot să creeze trăiri pozitive, să-și fabrice propriul optimism. Este o consecință a religiei naturale a omului. Bizuirea pe sine, pe propriile eforturi, pe propriile abilități, pe propriile aturi. Cea de-a doua imagine este Pământul rotindu-se în jurul Soarelui. Va fi viață, va fi ceea ce trebuie pe punctul acesta, atâta timp cât el își păstrează mai departe orbita. În momentul în care gravităm în jurul lui Hristos, avem ceea ce trebuie. Și când gravităm în jurul lui Hristos, el ne trece uneori și pe acolo până l-a trecut pe Iov. Pentru că atunci când a fost acea discuție în fața Consiliului Ceresc, în fața Universului, celor rău credea că îl va aduce la trecere pe Iov. Și implicit chiar pe Dumnezeu, pentru că lupta nu era neapărat între Iov și celor rău, ci era între Dumnezeu și Iov. Oare degeaba se teme Dumnezeu de Iov? Iov de Dumnezeu? Și Dumnezeu spune, uite, ți-ar că degeaba. Dar trecându-l prin experiența aceea, Dumnezeu lăsându-l pe Iov să treacă prin experiența aceea, deși la prima vedere este o mare pierdere și așa este, Dumnezeu îl face pe Iov să treacă printr-o experiență pe unde n-a trecut niciodată, nici înainte, nici după tragedie. Să vorbească față în față cu el. Și în felul acesta să îl ajute pe Iov să renunțe la orice tară a bizuirii pe sine. Adică experiența lui Iov devine experiența acelora care vor trece prin mare timp de strâmtorare înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, astfel încât, așa cum Iov a fost pregătit să stea în prezența lui Dumnezeu, la fel cei care vor sta în prezența celui care vine pe norii cerurilor, vor trece prin aceste lucruri, tocmai pentru că Dumnezeu vrea să le sfințească, să le purifice caracterul și să-i ajute să depindă cu totul numai de el.
O idee pe care am găsit-o în cartea asta spune că nu există pagină din Biblie în care să nu scrie ceva despre speranță. Citești Biblia de atâția ani. Ești de acord cu afirmația asta?
Acum stau să mă gândesc la anumite pagini în care sunt înșiruiri de nume, fie de localități, fie de oameni. Este posibil ca să fie anumite pagini în care să fie pământ sec, să zic așa.
Cred că am exagerat. Cred că ce fiecare carte din Biblie.
În fiecare carte din Biblie, da, este așa. Dar îmi place să descoper perle acolo unde la prima vedere se pare că nu este nimic. De exemplu, îmi place foarte mult Geneza 5 sau Geneza 10 sau Geneza 10:25, în care spune că s-a născut Peleg, i-a pus numele așa tatălui pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul. Și am zis, de ce este important acest lucru? Pentru că foarte mulți vorbesc despre împărțirea plăcilor tectonice, despre poate o reformă agrară, cine știe, dar acolo este vorba despre turnul Babel. Când totul părea că se năruie, când noua ordine mondială a vremii se părea că are ultimul cuvânt de spus, Dumnezeu intervine și semnul speranței este Peleg. Pentru că el avea să fie un tip acelui care avea să vină peste mii de ani. Când lumea era atât de stăpânită de cel rău, găsesc în primele pagini, cred că în capitolul la împlinirea vremii, chiar în primul capitol. Ideea aceasta că îngerii răi pusese stăpânire pe oameni sau îngerii răi purtând chip de oameni erau printre oameni, iar îngerii lui Dumnezeu așteptau ca dreptatea lui Dumnezeu să fie rostită pentru pământeni, atunci un potop de har vindecător a venit prin venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Ei, la fel cum Peleg avea să fie un simbol al speranței, la fel peste mii de ani Domnul Iisus, copilul acesta, avea să fie speranță pentru mii și mii de pământeni de-a lungul istoriei.
Da, și Biblia vorbește despre un alt moment final al istoriei în care Dumnezeu va veni să aducă împlinirea speranței, în timp ce oamenii spune că își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni. Cum să nu ne pierdem speranța într-o societate în care e tot mai greu să crezi că va fi bine? Citeam recent că sunt tot mai multe studii care vorbesc de faptul că cetățenii europeni și nu doar ei sunt din ce în ce mai sceptici cu privire la viitor. Sunt din ce în ce mai puțin gata să facă planuri pe perioadă mare. Până la pandemie era foarte ușor să te gândești să-ți faci planuri pentru 10, pentru 20 de ani, pentru 30 de ani. Na, te ajută și băncile că ți-ai un credit pe 30 de ani. Trebuie să te vezi în viață peste 30 de ani ca să poți să-ți iei un credit pe 30 de ani. Dar astăzi sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu mai au perspectiva asta.
Persoane tinere care se duc să-și ceară eutanasierea. Da.
Pentru 10, pentru 20, pentru 30 de ani nu mai există perspectiva asta. Cum ne ajută speranța biblică să privim dincolo de ziua de astăzi?
Mi-a venit în minte momentul din a doua Timotei. A doua Timotei este ultima epistolă scrisă de Apostolul Pavel. Și înainte de a merge la eșafod, el scrie această epistolă scrisoare către Timotei, ucenicul lui, o lasă creștinilor până la urmă ca moștenire. El spune, știu în cine am crezut. Dacă știm în cine am crezut, atunci acela este temelia trăirilor noastre. Vorbeam despre a gravita în jurul nostru și a gravita în jurul lui Dumnezeu, a gravita în jurul abilităților noastre, în jurul limitelor sau omenescului și a gravita în jurul acelui care este infinit și care este neschimbător. Este foarte important cum hrănim relația cu Dumnezeu zilnic. Cine este Dumnezeu pentru noi? Ca să putem să spunem în fiecare zi, știu în cine cred. Pentru că dacă El este totul pentru noi, cum spunea Pavel, pentru mine a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Știu că am un sens, știu să răspund la cele 5 întrebări existențiale de bază, de unde vin, unde mă duc, de ce sunt aici, cum să-mi trăiesc viața din punct de vedere al normelor etice și cine sunt, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, atunci pot să-mi trăiesc liniștit viața. Copiii lui Dumnezeu trăiesc viața în așa fel încât fiecare zi ar putea să fie prima sau văzută ca fiind prima și ultima din viața lor. Prima, pentru că trebuie să fie trăită cu bucurie, ca la un nou început, dar ca și când ar fi ultima, pentru că învață să o trăiască cu responsabilitate.
O ultimă idee pe care aș vrea să o amintesc din cartea asta și care mi-a plăcut foarte mult, nu renunța la oameni. Și, mă rog, legată de ea următoarea, nu renunța la biserică, nu renunța la Dumnezeu, în final. Dar de ce nu renunța la oameni? Pentru că trăim într-o societate în care oamenii renunță foarte repede la oameni. Observăm foarte multe căsătorii eșuate, observăm foarte multe familii cu probleme, foarte multe relații cu probleme. Biblia însă spune că în vremea sfârșitului dragostea celor mai mulți se va răci. Cum să nu renunțăm la oameni?
Când sunt mici copii, în jurul nostru îi întrebăm, ce vrei să faci când o să fii mare? Și ei spun, vreau să-mi fac doctoriță. De ce? Vreau să-i fac pe oameni bine. De ce vrei să te faci învățătoare? Pentru că vreau să ajut pe copii să învețe. Când sunt mai mari, îi întrebi, ce vrei să te faci după ce termini liceul sau vreau să devin programator sau chiar medic, dar dacă le asculți, motivațiile sunt total diferite. La foarte mulți dintre ei, mă gândesc la mine, mă gândesc la banii pe care eu o să-i am, mă gândesc. De aceea, în ultima vreme, în momentul în care cineva mă întreabă dintre adolescenți, dintre tinerii care intră în contact, ce mi-ați recomandat pentru viitor, îi întreb este adevărat și ce abilități au, dar le spun foarte clar, a investi în oameni este o investiție mai mult decât o investiție pe termen lung. Este o investiție pentru veșnicie. Le spun, de exemplu, celor care vor să devină profesori pentru învățământul primar. Gândiți-vă că voi învățați pe copiii aceștia, învățați să gândească, învățați să aleagă. Gândiți-vă că voi puteți să-i ajutați pe copiii aceștia să gândească pentru veșnicie. Poate nu aveți un salariu mare ca un programator, poate nu aveți un salariu mare ca un medic, dar voi, poate un medic este o meserie nobilă, Dar el poate să prelungească viața cu 10 ani, cu 20 de ani. Dar voi puteți să învățați pe copiii ăștia să trăiască veșnic. Și atunci când investești în oameni, de fapt nu faci nimic altceva decât să te dezvolți pe tine. Faci ce a făcut Mântuitorul, Creatorul nostru. De aceea cred că aceia care au învățat să investească în oameni, să trăiască pentru oameni, fără să se gândească la o răsplată anume, sunt cu adevărat bogați.
Cui crezi că îi se potrivește cartea asta?
Se potrivește tuturor, dar în mod special tinerilor, le-aș recomanda-o. Aș recomanda-o elevilor de clasa 7-a, 8-a, adolescenților, perioada de liceu. E bine să-și contureze anumite aspirații, este bine să vadă care este locul lui Dumnezeu în viața lor și tuturor acelor care vor să-și scaneze puțin viața, preocupările, țintele vieții. Merită să facă un popas de suflet și să citească această carte.
Mulțumesc frumos!
Cu toată inima!
Dragii mei, astăzi a fost împreună cu noi pastorul George Șchiop. El este lector universitar doctor în cadrul Universității Adventus, Facultatea de Teologie Pastorală, Catedra de Vechiul Testament. Îi mulțumim că a fost cu noi și dorim multă binecuvântare în slujirea nobilă pe care o face. Mulțumesc. Am vorbit astăzi despre cartea Ține-te strâns de speranță. Aș vrea să vă citesc cum se încheie această carte. În cele din urmă, ați spune speranța în Dumnezeu înseamnă să aștepți în liniște. Auzeam spunându-se că speranța este credința la timpul viitor. Înseamnă a crede și a aștepta că Dumnezeu va fi bun cu tine în viitor. Deoarece Dumnezeu nu a renunțat, putem avea încredere că El va da un suflu nou chiar și celor mai deznădăjduite situații. Lumânările, abia pâlpâind, pot ajunge să lumineze cu flacără puternică. Trestia zdrobită poate să-și întindă din nou vârful spre cer. Viața întotdeauna îți va oferi suficiente motive să-ți pierzi speranța. Dar Isaia ne reamintește de un motiv foarte bun pentru a ne ține strâns de ea. Iisus este un Dumnezeu care nu renunță niciodată. Așa că mergi înainte, reumpleți inima cu speranță. Dacă vă place acest mesaj, umpleți-vă inima cu speranță și oferiți această speranță și altora. Găsiți cartea Ține-te strâns de speranță la librăriile sau la Scriptura și pe site-ul editurii Viață Sănătate. Vă doresc lectură plăcută și o viață plină de speranță. Pe curând!